Ek wil met u deel in hierdie oggend oor die eindtyd kerk en oop hemel. Die eindtyd kerk en 'n oop hemel. Toe Jesus Christus sy bediening begin het, het daar bonatuurlike dinge gebeur. Vir 30 jaar was hy voorberei om 'n rabbi te wees in die tyd vir sy bediening het begin. Nou hy kon enige plek begin het en net wonderwerke begin doen het, maar Jesus was baie bewus van die protokol van die bediening en geweet hy moet in sekere tye inbeweeg. Jesus Christus in daardie tyd is die lam van God. Jesus die lam. Christus in hom die leeu. Jesus is die liggaam en die siel. Christus in hom is die geesmens, dis die God in hom. En ons sien Jesus is gebore 2000 jaar terug in Bethlehem. Christus is God, hy is nooit gebore nie, hy is ewig en sal ewig wees. En Jesus as die lam beweeg vir 30 jaar op aarde. In hom, dormant, is Christus die leeu. In daar die 30 jaar, stap hy en hy weet, my tyd gaan kom om in bediening in te gaan. En Johannes die doper sien hom en sê, toe hy inkom na die water toe, daardie is die lam van God, wat die sonde kom wegneem het. En Jesus Christus besef dat om in die bediening in te gaan, moet ek in die doop ingaan. Ek moet in die water ingaan. En hy was baie bewus, laat ek die lam in hierdie water moes aflê om die leeu te word. 'N lam is nie in die bediening nie. 'N leeu is in die bediening. En hy stap af na die water toe en hy gaan saam met Johannes in en hy stap in as die lam in die water. En hy kom uit daardie water uit as die leeu. Die leeu het ontwaak, die leeu van Juda, om met bediening te begin. Nou Jesus kies spesifiek, en Johannes kies spesifiek, daar die plek in die Jordaanrivier om gedoop te word. Kom, was daar die plek belangrik? Want daar het voorheen al iets gebeur op daai spesifieke plek. In die groot uittog sien ons Moses lei die Israeliete deur die Rooi See. Joshua vat hulle deur die Jordaan op daardie spesifieke plek in Kanaan in. En saam moet Joshua, toe hulle deur daardie Jordaan beweeg, was die ark van die verbond op 'n stadium binne in die rivier. En tydens hierdie deurtog van die Israeliete in die beloofde land in, sien ons die water oopgaan. En die volk gaan deur en die hemel gaan oop vir die eerste keer. En daar die volk van God word met die deur gaan onder daar die oop hemel bekragtig om te gaan doen in Kanaan waarvoor hulle geroep is. Hulle gaan nie daar in as 'n klomp lammers nie, hulle gaan daaraan as 'n klomp leeu's en hulle vat die land. Dis die beginsel, daar die dimensie van die oop hemel waarteer jy gaan, is baie hoër en belangriker as net jou salving of net die bekrachtiging wat jy in jou lewe het. Kerk, ons moet besef dat ons self allemaal in hierdie dimensie moet begin beweeg. Ek en jy kan nie die oes gaan inbring as a klomp lammers. Ons moet dit in die leeu gees doen, wat jou die vrymoedigheid sal gee, wat verander jou in die leeu gees, heilige gees, wat in jou inkom om dit te maak. En hier die oop hemel situasie waardeur ons kan gaan, van gawes en van bediening, is die hoogste vorm wat daar is. Het die hemel ooit voorheen ook oopgegaan? Ja, kom ons lees twee verse, ons lees in die Eerste Testament, Esegiel 1. En Esegiel sê, toe ek onder die ballinge by die Kebar rivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien. Wat het daar met Esegiel gebeur? Een kragdimensie kom in hom in. Het het gestop? Nee, dit was in sy bene honderde jare daarna en hulle dooie ouens nog op sy bene gegooi en hulle het lewendig geword. Hier dit gebeur. Hy sien die hemele oopgaan. En hy sien 'n kommunikasie wat plaasvind. Ons sien die ander deel, Handelinge 7 vers 55 en 56, die steniging van Stefanus. En Stefanus sê, vol van die Heilige Gees, en hy het sy oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien. En hy sien Jesus staan en hy sê, kyk, ek sien die hemele geopen. Wat gebeur daar? Die dimensie waarin ons gaan beweeg van oop hemel. Nou, hoe kom ek en jy in daardie bediening in? Dit kan net self met jou gebeur. Laat God kom en vir jou in hierdie bediening dimensie invat. Maar dit kan definitief ook gebeur met die waterdoop. En hierdie waterdoop is nie die doop van 'n bekeerling nie. Dis 'n volgende stap. Jesus Christus het nie afgegaan om gedoop te word in die Jordaan as 'n nuwe bekeerling nie. Hy was lankal 'n man van God. Hy moes soontoe gaan om in 'n nuwe dimensie in te gaan. In die begin toe hy in die water is, weier Johannes, omdat hy minderwaardig teenoor hom voel, om hom regtig te doop. En Jesus sê vir hom, Johannes, doen dit sodat ons alle geregtigheid en die wet kan vervul. Watter wet? Ons weet dat die hele wet van Moses, wat daardie tyd die wet is van die Israeliet, die hele wet het nooit oor die doop gepraat nie. Doop gebeur die eerste keer met Jesus Christus en wat Johannes gedoen het. En hulle moes 'n geestelike wet vervul. Doen dit dat die geestelike wet vervul kan word. En tydens daardie doop in die Jordaan staan die leeu op in Jesus Christus. Die lam het in die water ingegaan, die leeu Christus het uitgekom. En die volgende oomblik gaan die hemel oop. En die hemel het oopgegaan en Heilige Gees het as 'n krag op hom neergedaal. En God die Vader praat. En ons sien vir die eerste keer op aarde weer God en Jesus en Heilige Gees, die drie eenheid gevestig op aarde. En die Bybel sê, en met eens het die hemel bokant hom oopgegaan. Nou dis die hoogste vorm van bediening waarin jy kan ingaan, in die communicatiegaping wat jy oorbrug deur te kan insien in die hemel in. En Jesus sê, ek het nooit iets gedoen as ek nie gesien het wat Vader doen nie. Ek het nooit iets gesê as ek hom dit nie hoor sê het nie. Deur daardie kanaal. En dus waarvoor ek en jou onsself moet beywer. Jy weet in die bediening van die kerk oor alle jare het ons altyd bedien met die gawes en met die salwing. En dit is interessant dat die belofte gekom het, dat in die later dae God sy gees oor alle vlees sal uitstort. En ewe skielik begin die hele dimensie van oop hemel vir ons 'n werklikheid word. En omdat dit nou oral begin gebeur, is ons besig om in die tyd in te gaan wat Jesus gesê het, meer as wat ek gedoen het, sal julle doen. Want dit was nog altyd nie regtig daar nie. Ons kon dit net nog nooit werklik reg kry nie. Nou, baie keer as Jesus die mense bedien het, het hy dit gedoen uit die bediening van die gawes en van die salwing wat in hom is. Maar in sekere tye en geleenthede het hy hemelwaarts gekyk as hy iets moes doen. Daar was sekere wonderwerke wat hy gedoen het, wat hy so gekyk het as hy bid in die oop kanaal in. En ons sien tydens die vermeerdering van die brode vir die vyf, die brode en die visies vir die 5000 mense, toe hy die visies en die brood vat, het hy opgekyk in die hemel. En die bonatuurlike het gebeur. Net die salwing kan nie brood maak nie. Dis 'n ander dimensie. En presies dieselfde gebeur toe hy by Lazarus staan en hy bid. Kyk hy op. Net die salwing in jou kan nie mense lewendig maak nie. Dis die dimensie, hoor is dit, wat lewe weer kan skep. Daar die opwekkingskrag is die sterkste krag wat daar ooit is om daar die dooie weer lewendig te maak. Gaan ons dit doen? Dis net wanneer God wil hê ons moet begin om dit te begin doen. Ek twyfel vir geen oomblik daaroor nie. Maar daarom is dit so belangrik om hier te kan staan op die potolie en dis oop hierbo. En dis vir ons almal. Dis nie net sekere mense nie. Die beginsel bly dieselfde. Laat as daar die dimensie begin kom, gaan ek en jy iets sien wat ons noem kreatiewe wonderwerke. Creative miracles. Dis wanneer iemand met 'n kort arm, 'n arm gaan uitgroei. Dis iemand wat nie heupe het nie, sy heupe gaan teruggroei. Hoor as net die gewone wonderwerk. Jesus Christus het in dit beweeg en daarom is dit vir ons moontlik om ook daaraan te gaan. As ek en jy moet begin doen meer as wat hy gedoen het, is dit die dimensie waarin ons moet beweeg. Nou wil ek ook vir u sê dat hierdie oop hemel situasie ook by jou woning en in jou bidkamer kan gebeur. Nie net hier in die kerk nie. Die oomblik as vaders kan intree vir hulle huisgesinne en hy kan dit reg kry om die vier hoeke van jou erf hemelwaarts te kan opgaan, sal die hemel oor jou huis ook opgaan. En sal daar dieselfde dimensie en daar dieselfde beskerming en daar dieselfde communicatie met God ook met jou in jou bidkamer kan gebeur. Ons lees van dit as ons lees van Jakob wat gelê het en bokant hom het die hemel oopgegaan en daar het 'n leer gegaan van onder af by hom tot bo in die hemel. En engele het op en af met die leer beweeg. Mense, dis wat by jou huis moet gebeur, daar moet 'n leer vorm. Met engele wat van die hemel afkom om jou te kom te bedien en vir jou te kom help in jou bediening. Wie is die leer? Die leer is Jesus Christus. Nou, ek wil nie dit eers verder sê nie, maar hy is in die vorm van DNA wat die leer is. Dis reg. Kom ons kyk na die oop hemel. Wat is dit werklik? Die oop hemel is 'n dimensie dieper as die derde dimensie wat ek en jy in is. Ons leef in driedimensioneel. Ons weet lankal dat daar is 'n vierde dimensie. Wat gebeur met Jesus in die vierde dimensie? En hulle was in die kamer en Jesus het deur die muur gekom en by hulle kom staan. Niks kan beperk die oomblik as jy in daardie dimensie begin inbeweeg nie. En dis wanneer bekragtiging sal kom en wonderwerke saam met ons gaan gaan. Hoe gaan ek en jy daar kom? Deur genade en genade alleen. Daar's 'n God wat dit beskikbaar stel, maar dis deur genade dat ek en jy daar gaan kan inkom. En jy hoef niks te doen daarvoor nie, want die oop hemel is alreeds geskep. Ek en jy moet dit net vat en daarin begin loop. Dis nie asof jy iets nuuts moet begin nie, en die oomblik as dit begin kom, sal tekens en wonders in 'n ander dimensie in ons lewens gebeur. En daardie tekens en wonders gaan nie om net te bid vir siek mense. Dit gaan oor jy sal praat en 1000 mense sal tot bekering kom. Dis die oes inbring situasie wat saam met hom is. En onthou wat die Here vir my altyd sê, moet nie hierdie openbaring probeer forceer nie. Moet nie, ach Here, Here, waar, wanneer, Here, hou op. Dis wat hy vir my sê, hou op. Dit sal gebeur op die regte tyd. Moet hom nie forceer nie. Maar dis altyd wat ek dink, Here, ons het dit nie in, is ons skuld. Nee, daar's 'n tyd. Daar's 'n tyd om dit te kan doen. Wat gebeur ook nou op die aarde as ons dit sien? Ons sien manne en vroue wat gekies word om in bedienings in te gaan. En ons sien velerlei kerke, mense wat deur God gekies is om te bedien, maar die mense word moeg. Hulle is flou. En jy sê, Here, wat is dit? Dis soos die olie van jou motorkar, wat aanhoudend moet hernie word om die volle produksie te kan maak. Jy sit hier so vol olie, maar dis ou swart olie. Dit sirkuleer, maar dit doen niks. Daai nuwe anointing, daai nuwe salwing wat God oor elkeen van ons se lewe kan maak. Jy sien manne en vroue wat bedien en sekere bedieninge het, maar hulle raak moeg en wie hulle raak uitgebrand. Hoekom? Omdat hulle self probeer die werk doen en nie onder die dimensie van God staan nie. As die dimensie kom en die werk doen, en ek hoef niks te doen nie, sal dit nooit uitgebrand raak nie. Ons probeer soms so hard, is omdat ons in ons eie krag dit wil probeer doen. Mense, jy sal jou hande op sieke sit en God sal hulle lewendig en nuut maak. Kom net daarby uit. Dis hoekom ons daar oor praat. Kom ons gaan terug na Jesus Christus toe. Wat gebeur? Ons sien sy hele bediening en dan is daar 'n tyd. Laat Jesus Christus weer die tuin van Getsemane binne gaan. Hy gaan saam met sy 11. En hy gaan sit. Hy laat hulle sit en hy vat vir Petrus, Jakobus en Johannes en hy vat hulle 3 saam met hom. Christus die leeu van Juda. En hy weet, al die salwing, al die bekrachtiging, alles wat ek ooit kon ontvang is in my. En hy het precies geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet, as die leeu sal niemand my kan gevange neem nie. Hulle sou nie aan my kon raak nie. En hy besef, ek moet hierdie groot bekrachtiging wat het het, hierdie swaar bekrachtiging, moet ek afgee, sodat ek in hierdie tyd Christus weer die lam kan word. Christus moes gekruisig word as die lam. Wat is die lam wat die sonde van die wêreld kon wegneem. En hy moes hierdie magtigheid wat in hom was, afgee. Hy gaan een kant toe om het te doen. En terwyl daar die swaar bekrachtiging wat in hom is, begin uit hom uitgaan, word het so erg, dat sy sweet bloed word. Daar die bekrachtiging vloei uit hom uit, deur sy vel, deur sy murg, uit sy binneste, en hy raak ontsla van daar die massiewe ding wat in hom is, ten bloede toe, om weer die lam te kan word. Wat gebeur met daar die bekrachtiging wat in hom was? Petrus en Jakobus en Johannes kon nie saam met hom waak nie. Hulle slaap, maar daar die bekrachtiging van hom gaan in hulle 3 in, sonder dat hulle dit weet. Sonder dat hulle dit weet, later aan, het dit vir hulle eers 'n werklikheid geword. Wat gebeur voordat hulle Getsemane toe is? Jesus sit met sy 12 en hulle hou nagmaal. Die laaste avondmaal hou hulle saam. En terwyl hulle sit, het Jesus die beker geneem en die brood. En van die beker het hy gesê, hierdie is my bloed. Van die brood, dis my liggaam. En hy weet, Vader God het spesiaal afgekom met al die engele om daar die laaste ete te kom bywoon. En Jesus was so bewus daarvan, dat dit sal gebeur. En hy weet, dat elke demoniese mag, elke duivelsgees, is daar teenwoordig, om te kyk wat gebeur. En hy sê in die tyd, my Vader, het spesiaal afgekom en hy berei die tafel vir my in die teenwoordigheid van my vyande. So almal in die geestemensie het gesit en kyk wat gebeur. Wat doen Jesus? Hy sluit 'n verbond met sy disippels. Vandag is ek en jy sy disippel. Hy sluit daai verbond met jou en met my weer vandag. En hy sê vir hulle, julle sal my vlees en my liggaam en my bloed deelagtig wees. Hy kom bekragtig dit deur hulle voete te kom was. En toe hy hulle was en hulle deel word, verander hy hulle hele DNA om so syne te wees. Want hulle het geweet, hulle moet nou namens my uitgaan. En hulle verander in hulle, deur daardie krag wat hy in hulle insit, verander hulle bloed om soos Godsin te wees. God op aarde as Emmanuel. God met ons. En hy kom verander hulle, en hy kom sê vir hulle, van nou af sal julle dit altyd doen saam, en julle sal nie vergeet wat ek vir julle gedoen het nie. En die wedergeboorte wat nou gekom het, ons weet dat daar is 'n tyd wat party mense net gebid voor is. Eendag het ek 'n besluit geneem. Ek het tot bekering gekom. Maar jou bloed het nog nie verander nie. Jou bloed kan alleenlik verander om soos Godsin te wees, as jy die volheid van sy Heilige Gees in jou het. Dan is jy wedergebore, en jy sal soos hy wees, en jy sal kan beleef in God se koninkryk hier op aarde alreeds. Die koninkryk van God om te lewe is nou. Is nie eendag het ek en jy dit nie in die hemel nodig nie. Ons kan dit nou al deelagtig wees. En daar die wedergeboorte is net vir hulle wat wil ernstig wees met God. Jy kan net sit met die gebed en eendag so hemel toe gaan. Of jy kan verander. En ons weet dat die woorde, jy moet weergebore word, net een keer in die Bybel staan, in Johannes 3 vers 3, wanneer Jesus besig is met Nikodemus. Nou Nikodemus was nie sommer net 'n leuke prediker nie. Nikodemus was 'n man van God. Hy was een van die gerespekteerde, autoritaire mense in die Joodse geloof, maar wat 'n begeerte gehad het om te kan doen wat Jesus doen. En Here Jesus sê vir hom, Nikodemus, ek eer jou vir wie jy is. Dis hoekom ek jou toelaat om na my toe te kom. Jy kon nie net na Jesus toe kom nie, hy moes vir jou dit toelaat. En hy laat Nikodemus dit toe as 'n man van God. En wat sê hy vir hom? Hy sê vir hom, Nikodemus, as jy nie wedergebore word en jou DNA nie verander in jou bloed om soos Godsin te wees nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Gaan lees daai deel in Johannes. Sê vir hom, as dit gebeur, en jy laat dit nie toe nie, sal jy die koninkryk, die oorwinnende lewe van God nie sien nie. Daardie, jy sal die koninkryk sien, beteken nie, jy sal nie hemel toe gaan. Mense, dit is vir ons maklik om hemel toe te gaan. Dit is net in watter dimensie gaan ek en jy hemel toe. Daar is verskillende dimensies gebeur. Wat gebeur in Getsemane? Jesus Christus gee daardie swaar bekragtiging van hom af. Hy is weer die lam. En hy gaan lê op sy aangesig in daardie tuin. En hoor mooi wat sê hy. Moenie lees wat die Bybel sê nie, hoor mooi wat sê hy. My Vader, omdat ons die krag wil hê om te kan vergewe, gee aan my nou die beker. Want dit is wat ons albei begeer. Laat dit nou so wees. Vir my en u om te kan lewe, om te vergewe. laat die beker kom. Laat die beker kom. Daar kom een ding wat hy gesê, daar was nooit twyfel in Jesus Christus wat hy moes deurgaan. Ons lees so half in ons vertaling of hy getwyfel het. En dit was Godse wil. Dit was nie Godse wil nie, dit was hulle alkeese wil. Want ek en u begeer dat ek hierdie beker nou moet drink. En hy gaan die tweede maal terug en hy gaan bid weer. Hy gaan eers by die disippels en sê, slaap julle nog? Ja, maar ek gaan terug. En hy bid die tweede maal en hy sê, luister mooi, my vader, ek weet dat hierdie beker nooit aan my gegee sal word as ek nie kies om dit te drink nie. Nou kan u manier van redding deur my voltooi word. Hy was elke sekond reg vir wat moes kom. En hulle neem hom in daardie tuin gevange. Later eindig hy by Kajafas, die hoë priester. En Kajafas vra vir hom, is u die Christus, die Seun van God? Ja, Kajafas, jy sê dit. U het reg gesê. Maar ek sê vir u almal, luister mooi, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit as die regterhand van God. Nie aan die regterhand van God nie. Ek sal sit as die regterhand van God. Want hy sê, ek het julle gered deur my reddende regterhand. Ek sal dit nou word. Ek sit op een troon as die regterhand van God. Die enigste almagtige krag wat kom in die ewige prag en die grootsheid van die hemele. Het Kajafas dit verstaan? Nee. So ek wil vir julle daar die verklaring maak. En Jesus Christus sterf aan die kruis. Sy laaste woorde, Almagtige Vader, nou sal ek u belofte aan ons geliefdes vervul. Nee, ek gee my gees oor. Ek sal nou die belofte van u en my vir die geliefdes gaan ek nou vervul en hy sterf. Later aan word daar 'n spies deur een van die Romeine in sy sy ingedruk. En hy druk hom spesifiek in sy sy in, daar waar Eva uit Adam uitgekom het. Adam het Eva laat uit hom uitkom. Hierdie keer steek hulle die spies op daar dieselfde plek in, en wat kom uit? Water en bloed. Wat kom uit met water en bloed? Met die geboorte van 'n kind. Die tyd vir die kerk om gebore te word is hier. Jesus gee geboorte aan sy kerk. Hy het lank al. Ons is die voortsetting daarin. Wat is dan 'n eindtyd kerk? Waarin ek en u sit. Wat is 'n eindtyd kerk? Is 'n apostoliese profetiese kerk met Christene wat beweeg in 'n dimensie van oop hemel en gewone mense wat bonatuurlike dinge doen. Dis waarheen ek en jy gaan. En die energie wat hier vrygestel word, is die energie wat uit God uitkom. Daar die kerk het alreeds begin, en het beweeg in die hoër dimensie van Elia. Dis hoekom Elia eers moes kom. En terwyl Elia so beweeg het, het die hemele oopgegaan en is hy sommer net opgeneem in die hemele in. En daar die vlak het alreeds begin. Dit sal geken word wat gebeur, dat gewone mense deur Jesus sal gebruik word om die groter dinge te doen as wat hy kon gedoen het. Wie? Almal van ons. Almal het daar die ding. Wat het met die eerste kerk gebeur toe hulle begin het? Jesus sê baie duidelik voor hulle, kyk, een belangrike ding kerk wat julle moet doen, julle moet op slange en op skerpe joene trap. Hy sê dit vir hulle 3 keer. In my naam sal julle dit kan doen. Leer die volgelinge en die soekers wat in jou kerk is, laat dit vir hulle moontlik gaan wees om op slange en skerpe joene te trap. Wat het gebeur? Want hulle het kerk gehou, maar hulle het nooit oorlogvoering gedoen nie, en hulle het nooit teen Satan en sy demone opgetree nie. Wat gebeur? Want omdat hulle nie dit gedoen het nie, het dit die duivel genoeg kans gekry om te hergroepeer, en omdat hulle nie op slange en skerpe joene getrap het nie, het slange en skerpe joene na daai geslag die kerk toegemaak. Net doodvoudig gekanseleer. Die kerk kon net nooit weer daarna teenstand bied teen enige bose gees of krag van die duisternis nie. En het dit vir 2000 jaar nou die kerk toegemaak. Wat is die doel van kerk vandag? Wel, nommer 1, ons moet verseker meer doen as wat die eerste kerk gedoen het. Maar wereldwijd kan ons nie eers by die standaard van die eerste kerk uitkom nie. Kerk het net nooit daarby uitgekom nie. En dit gaan nie gebeur sonder wilskrag nie. En nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, sê die Here, sal dit gebeur. Die groot probleem is dat die kerk na Pinkster nooit precies besef het hoeveel krag daar in elke kind van God geplaas is nie. Ons onderpresteer, want ons weet nie wat kan ons als doen nie. En dis ook om my oor en oor gesê het, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee. En elkeen van ons is nou by die punt waar ons deur geestelike, emosionele genesing moet gaan. So rein kan word, dat God ons kan gebruik, dat ons weer genesing, bevryding aan die wêreld kan bied. Wanneer? Nou. Gaan ons dit reg kry? Almal, wat hang van jou af. Alles is beskikbaar. Ons weet dat as ons nogmaal hou, ons nie hoef te vra, Jesus kom sterf weer nie. Hy sê, ek het dit 1 keer vir julle gedoen, en dis genoeg. Amen. Amen.